Takže ještě jednou já vás všechny zdravím z tohohle místa po dlouhý době. Moc rád vás vidím všechny a jsem rád, že zrovna v téhle sestavě dneska tady můžeme být přítomní a můžeme naslouchat tomu, co nám Bůh chce říct. A tak jsem na to zvědavý, co k nám osobně bude mluvit a věřím, že ke každému z nás má nějaké osobní slovo. Něco, co nám chce sdělit a promluvit do našeho srdce, do našeho prožívání. Takže já děkuju i za příležitost, že tady můžu kázat dneska a dneska se budeme věnovat tématu labyrint světa. Jo, takže je to něco, co aktuálně nějakým způsobem i prožívám. Budeme se zabývat tím a číst tři úryvky nebo příběhy. Jeden bude příběh proroka Jonáše, druhý bude příběh apoštola Pavla na poslední cestě do Jeruzaléma, potom na plavbě do Říma a potom ještě přečtu dvě stránky z knihy Labyrint světa, Ráj srdce od Jana Amose Komenského. A budeme cílit na to, že vlastně v tomto světě není žádné záchrany, ale záchrany je pouze v Bohu a On nám nabízí všechno, co my k životu potřebujeme. A budu mluvit i o svých zkušenosti, kterou jsem měl a taky dovolte, abych ji krátce popsal. A jedná se o to, že jsem měl můj první vztah s druhým pohlavím. Je to pár měsíců zpátky a vlítl jsem do toho hodně rychle. Nebudu popisovat nějaký detaily, ale víte, nebyla to Boží vůle a nebylo to ani dobré, nebylo to ani zralé, nebylo to prostě absolutně to bylo mimo, dostal jsem se mimo v tom labirintu světa do nějaký uličky zapadlý, jak tam, ale já jsem nevěděl, že tam míří. Mně to přišlo, že to je bohulibý, že to je Boží vůle. Víte, a kolikrát v našem životě se takto můžeme dostat a může nás to poškodit. Můžeme se dostat někam, kde si řekneme, tady, ale já nevím, kde jsem v životě teďkom, nevím, kam jsem se to dostal, nevím, jaká je cesta ven z toho. A tak dneska se budeme bavit o tom, že skutečně jediná cesta, ta pravá cesta je Bůh a víra v něj a skutečně ten život, ten vztah s ním. A pojďme si teda přečíst příběh proroka Jonáše. Takže vy, kdo máte Biblii, nebo taťka to tam může najít rychle, budeme číst jenom pár úryvků z toho. Takže prorok Jonáš, je to před evangeliemi. A budeme číst od první kapitoly. A budeme číst teda od první kapitoly první až pátý verš a potom trochu skočíme na 15. verš. Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne. Jonáš vstal, aby utekl pryč od Hospodina do Taršíše. Přišel do Jafy a našel loď plující do Taršíše. Zaplatil jízdné a nastoupil na ní, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. Hospodin však seslal na moře velký vítr, na moři nastala veliká bouře a hrozilo, že se loď rozlomí. Námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. Předměty, které měli na lodi, vrhali do moře, aby ji odlehčili. Jonáš mezitím sestoupil do zadní části lodi, lehl si a tvrdě spal. Tady toho vidíme víc, ale víte, Jonáš v základu, on měl slovo od Boha. On měl poselství, on to věděl, co má dělat. A věděl, jaký je směr, ale on se rozhodl jít svojí vlastní cestou. A ještě taková zajímavost tady, když nastala ta bouře na tom moři, tak Jonáš, on ví, kdo je Bůh, ví, kdo prostě, že Bůh je s ním, jako kdyby. A on, námořníci začali šílet, vyhazovat předměty do lodi a Jonáš šel, co? On šel spát. Jo. Takže kolikrát on si připadal, že on prostě má tu milost, on, Bůh je s ním, jo. A myslel si, že prostě on věděl, na čem je, jo. Ale pojďme číst dál, 15. verš. A budeme číst celou druhou kapitolu. Potom zvedli Jonáše, vrhli ho do moře a moře přestalo zuřit. A ti muži se Hospodina převelice báli, obětovali Hospodinu oběti, a činili mu sliby. Hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše spolkla, a Jonáš byl v břiše té ryby 3 dny a 3 noci. Tehdy se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, z břicha té ryby a řekl: volal jsem ze svého soužení k Hospodinu a odpověděl mi. Z luna podsvětí jsem křičel o pomoc a uslyšel si můj hlas. Uvrhl jsi mě do hlubiny, do prostřed moří. Obklopil mě proud, převalili se přeze mne všechny tvé příboje a tvé vlny. Řekl jsem si, byl jsem vyhnán od tvého zraku, moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám. Voda mě obstoupila až k duši, obklopila mě hlubina, chaluha ovázala mou hlavu. Sestoupil jsem k základům hor, země za mnou navěky zavřela své závory. Ale ty jsi vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. Když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina. Má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost. Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků, co jsem slíbil splním. Záchrana je Hospodinu. Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla Jonáše na souš. 3. kapitola. Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej k němu zvěst, kterou ti říkám. Jonáš vstal a šel do Ninive podle Hospodinova slova. Ninive bylo velmi velké město na 3 dny cesty. Dál už to číst nebudeme. Tady Jonáš se konečně začal modlit. V té jeho obtížné situaci, když viděl, že mu teče do bod, tak se konečně začal modlit. Konečně hledal Boží tvář, hledal, jaký je ten směr, a hledal u něj. A potom teda uposlechl Hospodina a hlásil v Ninive, velmi hříšném městě, o pokání. A Ninive uposlechlo a obrátili se v popel, v půst a žal nad svými hříchy. Pojďme číst od 4. kapitoly, 4 verše. Jonášovi se to však hrozně moc nelíbilo a rozlobil se. Modlil se k Hospodinu: ach, Hospodine, co jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi? Kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a slitováváš se nad zlem. Nyní, Hospodine, vezmi ode mě, prosím, můj život. Je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Hospodin se zeptal: je to dobře, že ses tak rozlobil? Ale tady vidíme, že Jonáš měl opět svoji vlastní představu o těch věcech. Víte, on měl svůj směr. Jonáš byl prorok, a tady konkrétně neposlušný prorok. On znal Boha. Znal jeho cesty, měl konkrétní slovo, ale neuposlechl. A následek utrpení, ale znovu obnovení cesty s Bohem. Víte, Jonáš si to tak nepředstavoval. On si myslel, že on se jako kdyby těšil, že Bůh sešle oheň a zničí to celé město Ninive. On se tak těšil na Boží spravedlnost, jak on zahubí ty Ninivany, že se těšil na nějakou, nechci říct zábavu, ale na to, že konečně uvidí ten mocný jakoby zásah Boží, jak je to zničí, semele ty prostě bezbožný lidi. Jo. Ale co se stalo? Ale Bůh dává milost, protože Ninive činí pokání. Oni se odvracejí od svých hříchů a zlých činů. Jonáš měl svoji vlastní představu, ale Bůh jednal úplně opačně. A jakou máme my představu o věcech víry? Teď jsme si četli teda příběh o neposlušnosti. Pojďme si přečíst 2. příběh. Budou to 2 úryvky, Skutky apoštolů, 21. kapitola od 10. verše. Budeme si číst o apoštolu Pavlovi. Takže Skutky 21 od 10. do 14. verše a potom 27. kapitola. Takže Skutky 21, 10 až 14. To bylo, když apoštol Pavel vlastně šel naposledy do Jeruzaléma a věděl, že se něco bude dít, a pojďme k tomu. Když jsme tam pobývali už několik dní, přišel z Judska nějaký prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si nohy a ruce a řekl, toto praví Duch Svatý. Muže, jemuž patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají do rukou pohanů. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme Pavla, my i tamní bratři, aby nevystupoval do Jeruzaléma. Tu Pavel odpověděl, proč pláčete a trápíte mé srdce? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, ale i umřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Protože se nenechal přesvědčit, přestali jsme naléhat a řekli jsme, děj se vůle Páně. Víte, Pavel věděl a on uposlechl Božího hlasu, že Bůh ho volá do toho Jeruzaléma, že on ještě má svědčit o Boží velikosti, o Boží slávě a tím přivést ještě mnohý do toho vztahu s Bohem a do toho spasení a záchrany. Ale víte, byli tam i ostatní křesťané v té skupině. Byl tam prorok, proroci prostě, živé Boží slovo, nebo Boží slovo, právě že jejich zbožné představy, jejich zbožný rozum. Víte, oni se řídili svým křesťanským rozumem, ale Bůh měl odlišný plán. Pavlovi se tam ale určitě nechtělo. Já jsem přesvědčený do toho Jeruzaléma. On měl vnitřní zápasy v sobě. On prostě musel o to jednoduše zápasit. Víte, my máme kolikrát představu, že apoštol Pavel byl silný muž, protože tak ho popisují ty evangelia, že on jednoduše on prostě zápasil a toto, ale já víme, že ve skutcích apoštolů je několik zmínek, že oni museli, apoštolové museli zápasit o víru naprosto základně. Oni museli být znovu naplněni Duchem Svatým. Znovu. Pavel nebyl silný muž, ale byl jenom mužem víry. A teďkom teda pojďme přečíst 27. kapitola od 13. do 26. verše. Takže skutky apoštolů 27, 13 až 26. 27, 13 až 26. Tady jsme na cestě do toho Říma, kdy apoštol Pavel tam čelili i prostě s apoštolem Lukášem, který to sepisoval a prostě dalšími pár učedníky a dalšími prostě lidmi, bylo jich tam prý nějak 270 na té lodi a kdy je zastihla bouře, jo? Kdy už byl vlastně apoštol Pavel v zajetí. A když začal vát jižní vítr, mysleli si, že provedou svůj úmysl. Zvedli kotvy a pluli co nejblíže podél Kréty. Ale zanedlouho se od ní přihnal prudký vítr, který se nazývá Eurakilon. Loď jim byla stržena a nemohla mu čelit. Proto jsme vzdali jakýkoliv odpor a nechali jsme se jim unášet. Dostali jsme se do závětří jakéhosi ostrůvku, který se jmenoval Kauda. A stěží jsme dokázali vytáhnout záchranný člun. Když ho vytáhli, použili pomocných prostředků a podvázali loď. Protože se báli, aby nenajali na syrskou mělčinu, spustili plachty a takto se nechali unášet. Protože s námi prudce zmítala bouře, začali druhý den vyhazovat náklad a třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní zařízení. Po mnoho dní se neobjevovalo ani slunce, ani hvězdy a dorážela na nás nemalá bouře. Nakonec se již ztrácela veškerá naděje, že se zachráníme. Když už dlouho nic nejedli, postavil se Pavel uprostřed nich a řekl, muži, měli jste mne uposlechnout a nevyplouvat z Kréty a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a ztrátu. Ale nyní vás vyzývám, abyste byli dobré mysli, neboť nikdo z vás nebude ztracen, nýbrž jen loď. Tuto noc přišel ke mně anděl toho Boha, jemuž patřím a kterému sloužím. A řekl, neboj se, Pavle, ty se musíš postavit před císaře. A hle, Bůh ti daroval všechny ty, kteří se plaví s tebou. Proto, muži, buďte dobré mysli. Věřím totiž Bohu, že to bude tak, jak mi bylo oznámeno. Musíme však narazit na nějaký ostrov. Dál to už číst nebudeme. Můžeme si to přečíst doma. Co tady vidíme? Víte, když to Pavel říkal, ty slova povzbuzení, to tam je psáno 14, asi 14 dní, Oni neviděli slunce ani hvězdy a byla to nemalá bouře na lodi. Jo, to znamená, že ale Pavel dostal slovo povzbuzení. A víte, já si nemyslím, že to apoštol Pavel říkal, muži bratři, buďte dobré mysli, Bůh je s námi. Ale že to bylo spíš, muži bratři, buďte dobré mysli, Bůh je s námi. Měl jsem zjevení, že se mu podlamovaly nohy, že měli tu mořskou nemoc, že prostě zvraceli, že vlny se kolikrát přeháněly přes tu palubu. Pavel nebyl silný muž. Pavel byl pouze mužem víry. Tady vidíme, že apoštol Pavel šel a poslouchal Boha ve všem. I když věděl, že to nedopadne dobře z hlediska tohohle světa. Oni prostě tolik nebezpečí, tolik utrpení, co apoštol Pavel v životě měl. Zatčení, bičování, výsměch, dlouhá bouře na moři a vězení. Víte, proč? Mně to třeba nedává smysl, upřímně. Víte co? Ještě se k tomu potom budeme se bavit dál o tom, proč celkově, ale on, apoštol Pavel, přesto veškerý utrpení, on celou dobu zvěstoval evangelium. Slovo záchrany. Díky němu uvěřili domorodci na Maltě. Tam se vůbec nedostalo evangelium, kde ztroskotali. Mohl mluvit k místodržitelům, k císaři. Ještě v Římě obrátil mnohé a sloužil tam z vazby. Celý jeho život, prostě to je lidským zrakem utrpení na utrpení. Ale to, co apoštol Pavel má teď v nebi, ten jeho poklad, to, že díky němu uvěřilo spoustu pohanů, založil spoustu zborů do Asie a další prostě oblasti, díky němu se vůbec tam doneslo evangelium. A mnozí další jsou teď s ním v nebi, chválí Boha. To je ta odměna. Takže i apoštol Pavel je i pro nás dneska příkladem ve víře. Takže teď jsme si četli příběh o poslušnosti. A dovolte mi ještě, abych přečetl úryvek z knihy Labirint světa a raj srdce, Jan Amos Komenský, překlad 21. století, budem číst stranu 69 a 70. A budeme vlastně číst o tom, jak vlastně Jan Amos Komenský jako mladý člověk, kdy mu zemřela čerstvě manželka a byl čerstvě ve vyhnanství, tak se vlastně si kladl otázky a tak celá kniha je o tom, že jednoduše labirint světa, tady je skutečně labirint světa, ale jedině raj srdce je v Hospodinu. A pojďme si to přečíst, co Jan Amos Komenský jako poutník na tomhle světě, metaforicky jakoby řečeno, co on tady všechno viděl a zkusil. Pojďme si přečíst, jak pohlíží na křesťany, křesťanské náboženství. Nevázanost křesťanů. Mezitím se ale dívám po některých, kteří jen chvíli předtím, jak tvrdili, přijali Boha a vidím, jak se jeden za druhým pouští dopitek, sváru, nepravostí, krádeží a loupeží. Nevěřím svým očím, a tak se dívám pozorněji, skutečně vidím, že pijí a zvracejí, hádají se a bijí, lstí a mocí jedni druhé odírají a ubírají, nevázaně křičí a poskakují, výskají a zpívají, smilní a cizoloží víc, než jsem viděl kde jinde. A zkrátka, že všechno dělají přesně opačně, než jak byli napomínáni a jak slibovali. Zarmoutil jsem se nad tím a s lítostí jsem si posteskl, ale pro Pána Boha, co se to tu děje? Já jsem tu hledal něco jiného. Nediv se tolik, odpověděl mi tlumočník. To, co se lidem předkládá k následování, je stupeň dokonalosti, na který lidská slabost nenechá každého vystoupit. Ti, kdo vedou jiné, jsou dokonalejší, ale těm nemůže obyčejný člověk žijící v těžkých poměrech stačit. Pojďme tedy mezi ty vůdce, řekl jsem, ať se na ně podívám. Jalovost kazatelů. Přivede mne tedy k něm, kdo stáli na vyvýšených místech a napomínali lidi k milování krásy toho obrazu, teda Pána Ježíše Krista. Zdálo se mi však, že to dělali jaksi slabě. Když je totiž někdo poslechl a následoval, bylo to dobře, a pokud ne, pak také. Někteří chřestili jakýmisi klíči a tvrdili, že mají moc a že kdo je neposlechne, tomu zavřou bránu, kudy se chodí k Bohu, ale žádnému ji nezavřeli. A když už to udělali, tak jakoby z legrace. Jinde jsem viděl, že většinou ani nemohli směle mluvit. Když chtěl totiž někdo kázat trochu ostřeji, spílali mu, že útočí na jednotlivce. Někteří tedy kárali hříchy písemně, když to nemohli dělat svými ústy, ale i na ty křičeli, že roztrušují pomluvy, odvraceli se od nich a neposlouchali je, nebo je zhazovali ze stupňů a ustanovili si někoho mírnějšího. Když jsem to viděl, řekl jsem, to je ale bláznoství, že tito lidé chtějí mít ze svých vůdců a rádců jen pochlebovače. Takový je běh světa, řekl mi tlumočník. A není to ke škodě. Kdyby se těm vyvolávačům trpělo cokoliv, kdo ví, co všechno by si nedovolovali. Musí se jim přece vyměřit nějaká hranice. Tělesnost křesťanských duchovních. Pojďme tedy, řekl jsem, ať se podívám i na ně samotné, jestli mají kromě své katedry uspořádané věci i u sebe doma, kde jim aspoň nikdo jiný nepřikáží a nic jim nevyměřuje. Vstoupíme tedy tam, kde bydleli kněží. Myslel jsem si, že je naleznu, jak se modlí a zkoumají tajemství, ale po hříchu jsem je našel, jak se jedni rozvalují na postelích a chrápou, druzí sedí na hostině, hodují, nadspávají se a nalévají až do němoty, třetí provozují tance a zábavy, další vsi vycpávají měšce, truhly a komory, jiní chodí na zálety a chovají se chlípně, další si připojínají ostruhy a učí se zacházet s dýkami, kordy a ručnicemi a někteří se honí se psy a zajíci. Nejméně času pak trávili s Biblí a byli i takoví, kteří ji sotva kdy vzali do ruky. Ale i přesto si říkali učitelé písma. Když jsem to viděl, zvolal jsem, ach, běda nám, toto mají být ti vůdcové na cestě do nebe a příklady cnosti. Najdu na světě vůbec něco, v čem by nebyl klam a podvod? Někteří z nich to zaslechli a když pochopili, že si stěžují na jejich nespořádaný život, šilhavě se na mě zadívali a začali reptat, že jestli hledám nějaké pokrytce a povrchní svatoušky, abych je hledal jinde. Oni že vědí, jak mají v kostele konat svou povinnost, i jak se doma a mezi lidmi chovat lidsky. A tak jsem musel zmlknout, když jsem jasně viděl, že je špatné mít na obleku pancíř a na klobouku přilbu, v jedné ruce zákon a v druhý meč, nosit vepředu Petrovi klíče a vzadu Jidášův měšec, mysl mít vybroušenou v písmu a srdce v nepravostech, mít jazyk plný zbožností a oči naplněné smyslností. Slouží nebeskými dary jiným, ale ne sobě. Zvlášť, když jsem pak viděl některé, kteří přikázání skvěle a nábožně řečnili, připadali sami sobě i jiným téměř jako andělé, co se stoupili z nebe, ale jejich život byl stejně nevázaný jako život ostatních lidí, to jsem se už nemohl udržet, abych nepoznamenal. Hele, trouby, skrze které se dobré věci rozhlašují, ale v nich samotných se neuchytí. Tlumočník opáčil, i to je dar boží, když někdo umí pěkně mluvit o božích věcech. Je to dar boží, říkám mu, ale máme snad zůstávat jen u slov. Tak to je úryvek z knihy Labirint světa, raj srdce Otena Amose Komenského. Jenom musím poznamenat, že ne všechno je tak černobílé, jak jsem teď četl, je to jenom úryvek z té knihy. Víte, ale je to slovo i pro nás. Všichni zápasíme o víru a padáme do různých úskalí života. Ale pozor, zde se bavíme o křesťanech, kteří Boha znají a dlouhodobě žijí ve vědomém hříchu a hříšném způsobu života. Bratři a sestry, kam tím vším mířím? Četli jsme si 3 příběhy. A pokud očekáváme, že budeme mít nádherný, šťastný, pohodlný a zdravý život, když jsme přeci křesťané a Bohem vyvolení lidé, tak se ale šeredně mýlíme. Labirint tohoto světa nám skrývá mnohé překážky. A dneska je takový křesťanský moderní trend a já jdu proti němu. Je vcelku jedno, jak žiješ. Hlavně, že tak nějak máš víru v Ježíše Krista a to ti stačí. Boží láska a milost je to hlavní, co tě zajímá. Nikde žádná ostrost evangelia. Nikde žádné zásady. A tohle je lež. Víte, není jedno, jak se chováme. A není jedno, jestli jsme v dlouhodobém hříchu. Není jedno, co pouštíme ze své pusy za slova. Není jedno, jak trávíme svůj volný čas a taky není jedno, jak se ve svém životě rozhodujeme. Věci můžou vypadat Bohu libě. Že to Bůh schvaluje, že se mu to líbí. Ale máme to od něj potvrzené? Máme jeho slovo do aktuální situace? Nebo žijeme vnitřně v pokoji? A tak láska je základ. My v ní žijeme a pro ní žijeme. Žijeme v milosti. Ale Boží církev nemůže být taky nějaký slepičí kurník, že si nějaká slípka tam pobíhá, jak se jí zachce a kikiríka tam prostě 8:55 od A do Z celou abecedu, co si jenom v Bibli nastíní. Dneska se totiž obvykle z kazatelny vytrácí ostrost. Nemyslím v našem sboru, ale všeobecně. A tak se přikládám ke kázání například Davida Wilkersona. A pojďme si teďko ale ještě přečíst, abych to utvrdil Božím slovem, aby jsme nestáli jenom na nějakých řečích. Přečteme si z Židům 4. kapitola 12. až 13. verš. Takže Hebrejům 4, 12 až 13. Co je teda Boží slovo? Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není před ním skryté. Před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté. Takže to je Boží slovo. Díky Pánu za to. Někdy nás to totiž, nebo většinou nás to seká zrovna tam, kde je nám to kolikrát nejcitlivější. A zrovna tam, kde my ale potřebujeme. Proto my potřebujeme ten dvoustrý, dvousečný meč pouštět do našeho nejhlubšího charakteru a nejhlubších pocitů a myšlenek a toho všeho, aby nás Boží slovo mohlo vést a rozsoudit to. Já jsem si totiž ale nedávno myslel, že život s Bohem bude jednoduchý. Opravdu. Šťastný, pokojný. Doufal jsem, že v určitou ledabilost, v určitou dokonalost. Zkrátka, že věci půjdou tak nějak sami od sebe dobrým směrem. Jak už jsem říkal na začátku. Že když přece žiju s Bohem, tak ty věci půjdou. Ale zjistil jsem, že jakoby někdy nejdou. Tak, jak bych si představoval. A labirint mého života se dlouhodobě stočil docela jiným směrem, než který zamýšlel Bůh. A já toužil, já tušil, že není dobré v tomhle směru dál pokračovat. Víte, Duch Svatý mě napomínal. Pořád jsem slyšel jeho citlivý, tichý hlas. Vojto, pojď ke mně, já tě čekám. Vojto, pojď ke mně, já tě čekám. Ale ten směr, kterým jsem začal jít, tak ten směr byl velmi pohodlný. A alespoň krátkodobě mě naplňoval. A tak jsem pokračoval. Každý večer 2 až 3 hodiny hraní na počítači, nebo trávení čas na počítači. Práce, zahrada, jídlo, neustále téměř žádný čas na chvíle kvalitního ztišení s Bohem. A až mě to dohnalo. A v životě jsem se prudce zastavil. A byla to velmi studená sprcha. A těžká zkušenost a skutečnost, ten vztah. A otázky víry a existenciální myšlenky se mi zpochybnily. Co si se ve mně rozpadlo? A pomalu mi začalo docházet, že bez aktivního hledání Boha a jeho vůle nelze žít v životním naplnění a vnitřní spokojenosti. A Bůh na mě celou dobu čekal. On ke mně mluvil, ale víte, on nevtrhne do života člověka, nezačne ho nutit, nezačne ho jaksi nutně nějak přemlouvat, ale on mluví tiše a on každého z nás volá tichým hlasem a jenom na nás, jak moc my mu dáme prostor. Bůh mě teda čekal. Nečeká i na tebe, bratře a sestro. Přečteme si Svatoušova evangelia, 12. kapitola, od 20. po 21. verš. Matouš 12, 20 až 21. Je to vlastně část proroctví Izajáše ze Starého zákona o nalomení třtiny. Nalomený rákos nedolomí a doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo k vítězství a v jeho jméno budou národy skládat naději. Víte, Bůh nás nezničí. To je to jeho slovo, Bůh tě nezničí. Ale Bůh tě v tom labirintu navede zpět správným směrem. S odpuštěním a jeho milostí. Je potřeba ale ho hledat. Protože když my ho nehledáme, když my nechodíme k němu, neptáme se ho na věci, nemodlíme se, netrávíme čas v jeho slově, tak potom se automaticky v tom labirintu dostáváme pomale jiným směrem. Než jaký je směr Boží vůle, co on pro nás život má. Ten směr, který vede k naplnění života. Ne k životnímu, jaksi nutně štěstí, nebo jak to říct, i když v Bohu štěstí máme, ale myslím tím, že tady ve světě se nám můžou dít takové věci a my nevíme, co nás ještě potká. Že jediná opravdu naděje a opravdu posila je v Bohu. A proto nic z toho nás tady vnitřně plně nenaplní. Není to ani zdraví, nejsou to ani lidské vztahy, není to ani cokoliv nám blízkého. Jedině Bůh sám, Pán Ježíš Kristus, je nám vším. A proto učíme se, ať je nám opravdu vším. Proč? Protože jak už jsem říkal, my nevíme, co nás ještě v tom životě zklame. Do čeho my vstoupíme, čím budeme muset projít. Byť se na první pohled zdá, že je to jednoduché, chutné a dobré ovoce, co je před náma. My nevíme, čím budeme muset procházet. Ale Bůh nás nikdy nesklame. Bůh nás nikdy neodsoudí, pokud my k němu přicházíme s pokorou a s vírou, že on je a on naplňuje naše životy. A to je slovo teďkom. On přichází, on naplňuje a on věci proměňuje. Ještě si přečteme poslední úryvek. Bude to Matouš, 13. kapitola, 44. až 50. verš. Takže Matouš, 13. 44 až 50. Budeme si číst o Božím království. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. a z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. Dále království nebes podobné síti, která byla spuštěna do moře a shromáždila všechny druhy ryb. Když se naplnila, vytáhli ji na břeh, posadili se, dobré sebrali do nádob a špatné vyhodili ven. Tak tomu bude při skonání věku. Výjdou andělé, oddělí zlé z prostředka spravedlivých. A hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípení zubů. Víte, dejme mu všechno. To pořád opakovaně. Víte, já jsem zjistil jsem, že už je to 7. rokem. Jsem pokřtěný a patřím Pánu Ježíši Kristu. Zjistil jsem, že člověk se může krátkodobě natchnout pro boží věci. Ale pro Boha není až tak podstatné to natchnutí jako vytrvalost. Proto my znovu musíme mít takový styl toho, že my mu pořád předkládáme ty věci a dáváme mu pořád jakoby všechno. My se postavíme na to a řekneme klidně, Bože, já ti dávám všechno. A teď to pokládám všechno před tebou, k tvým nohám. Všechny moje starosti a Bože, postarej se o to. A teď my vyjdeme s tou vírou, že on se o to nějakým způsobem postará. I když my nevíme, může to trvat, i když nevíme, jak se o to postará. Ale co tím chci říct, je potřeba k němu chodit. Aby on to mohl vzít, všechny ty naše starosti. A s celým naším srdcem, všechny ty naše hříchy, dejme mu to. Všechny úspěchy i neúspěchy, všechny vítězství i prohry, všechno rozhodování a všechny myšlenky. Zkrátka celé naše srdce, nejenom polovinu. Víte, proč celé srdce? Já si někdy říkám, Bože, proč tam není napsáno jenom polovina? Rozumíte? Prostě polovina. Že já občas můžu přijít k Bohu, říct mu něco, slyšet od něj nějaké slovo, občas si přečíst Biblii, jo, ale dál prostě dělat různé další věci, které absolutně převršují nebo jsou absolutně vlastně v našich životech primární a podstatné, které přehlušují vlastně obecně ten boží hlas. To je polovina srdce. Víte, a já bych si toto je v lidským přemýšlení polovina, to je výborné. Jdeme do toho. Polovina, to můžu dát. Ano, část můžu dát. Proč ne? Ale co je tady psáno? Víte, já si to nevymýšlím, to není ze mě. Já to tady čtu. Já to nečtu jako úplně rád. On chce celé naše srdce. Všechno. A jedině s tím se Bůh smíří. Jedině tak my dosáhneme v životě onoho smyslu a plného života. Ve víře, v milosti a lásce. Ne nutně ve zdraví, ne nutně ve vítězství nad mezilidskýma vztahama, ne nutně nad vítězství, já nevím čím, jo. Pozor na ten křesťanský proud, který říká, že všechno Bůh vyřeší tady na tomhle světě nám v životě. Ale Bůh bude řešit ty věci, ale jinak, než my si představujeme. A on se o nás postará. A takže jedině tak se rozhodní v našem životě požehnání a budeme požehnáním i pro své okolí. A tak se pojďme modlit na závěr. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsme mohli slyšet tvoje slovo a že ty jsi mohl přijít mezi nás. A nevěřím, že tak někdo odejde bez tvého slova, pane. Děkuji ti za to, že já jsem mohl znovu slyšet tebe, že jsem mohl poznat tvoje stezky, že znovu můžu tobě dávat věci, které si kolikrát beru zpět ve svém životě. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme svobodně přicházet k tobě a že ty nám bereš ty naše starosti, ty naše vítězství, prohry a úplně všechno, i když ne kolikrát, jak bychom si představovali, ne tak, jak bychom si přáli, aby fungovaly ty věci v našem životě, ale chceme být tobě trpělivý, chceme být vytrvalí a chceme vidět tvoje jednání v našich životech. Ne nějaké naše myšlenky, ale skutečně tvoje jednání v tom, že my ti to vydáváme, ty všechny věci a my jdeme za tebou. Děkuji ti za to, prosím, požehnej tohle shromáždění, pomaž nás svojí milostí, uzdravuj nemoci a dej, ať jdeme v pokoji, v milosti a lásce, v tvojí víře, ať jsme příkladem pro okolí, ale hlavně, ať s tebou máme živý, aktivní a vytrvalý vztah. Amen.
Amen. Amen.